Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Nitriansky biskup William Judák ponúka 7. sériu pútavých vianočných príbehov a zamyslení. Pozýva na hlboké prežívanie atmosféry adventu a Vianoc s Máriou, Ježišovou matkou. V literárnej kaviarni predstavíme dielo S Máriou k Jezuliatku. Vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli, ukážky číta Janka Ondrejková, od mikrofónu pozdravuje Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Medzi jeden z najvýznamnejších vianočných symbolov jednoznačne patrí Božia Matka, ktorá výnimočným spôsobom umožnila príchod Mesiáša na tento svet. Právom jej patrí titul Bohorodička. Svätý Bernard z Clairvaux ju vo svojich chválach priam naliehavo pozýva, aby sa neváhala zapojiť do tohto dobrodružstva spásy. Počula si, panna, počneš a porodíš. Počula si, že nie z muža, ale z Ducha Svätého. Anjel čaká na odpoveď, lebo sa musí vrátiť k Bohu, ktorý ho poslal. Aj my, pani, čakáme na slovo zľutovania. My, na ktorých bolestne dolieha výrok odsúdenia. Hľa, ponúka sa ti cena nášho vykúpenia. Len čo dáš súhlas, budeme oslobodení. Všetkých nás stvorilo večné Božie slovo a hľa, umierame. Tvoja krátka odpoveď nás obnoví a vrátime sa k životu. Prosí ťa o ňu, láskavá panna, poľutovania hodný Adam, vyhnaný so svojím úbohým potomstvom z raja. Prosí ťa o ňu Abraham i Dávid. Vrúcne po nej túžia všetci ostatní svätí otcovia, tvoji otcovia, lebo aj oni bývajú v kraji tône smrti. Čaká na ňu celý svet, kľačiac pri tvojich nohách. A nie neprávom, veď od tvojho slova závisí potešenie chudákov, vykúpenie väzňov, oslobodenie odsúdencov a napokon spása všetkých Adamových detí, čiže celého tvojho rodu. Panna, neotáľaj s odpoveďou. Odpovedz rýchlo anielovi, ba skrze aniela, samému pánovi. Povedz slovo a príjmi slovo. Povedz svoje slovo a počni Božie slovo. Vyslov pominuteľné slovo a objím večné slovo. Prečo čakáš? Čo sa bojíš? Uver, vyznaj a počni. Pridaj k poníženosti odvahu a k hanblivosti dôveru. Teraz sa nijako nehodí, aby panenská skromnosť zabudla na múdrosť. V tejto jedinej veci sa neboj riskovať, múdra panna, lebo hoci sa hanblivosť milo prejavuje v mlčaní, teraz je potrebnejšie oddané slovo. Blahoslavená panna, otvor srdce viere, peri vyznaniu a lono stvoriteľovi. Hľa, ten, ktorého očakávajú všetky národy, klope vonku na dvere. Ak budeš váhať, on odíde, a ty znova začneš s bolesťou hľadať toho, ktorého tvoja duša miluje. Vstaň, bež a otvor. Vstaň s vierou, bež s oddanosťou, otvor vyznaním. Povedz, hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Toto nazarecké dievča prijalo Božie pozvanie a vydalo sa na cestu spolupráce s Božou milosťou. Jej fiat, ktoré zaznelo v Nazarete, nebolo nikdy odvolané a neustále ho potvrdzuje svojím postojom v jednotlivých udalostiach. Pri pôrode, úteku do Egypta, každodennej službe v Nazarete, ale aj na krížovej ceste pod krížom i pri veľkonočných i turíčnych udalostiach. Ona sa ani pri svojom oslávení neprestala starať o svoje deti, ktoré jej syn zveril, keď zomieral prostredníctvom milovaného učeníka Jána. Žena, hľa, tvoj syn, hľa, tvoja matka. Svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu nás o tom poučuje. Na Máriinej ceste je treba prekonať silné boje a prekonať veľké ťažkosti. Ale táto dobrá matka a najlepšia učiteľka sa natoľko približuje k svojim verným služobníkom a tak je prítomná v ich živote, aby prejasňovala ich temnoty, aby im dávala svetlo v pochybnostiach, aby ich posilňovala v zápasoch a ťažkostiach, že sa práve táto cesta panenstva, vedúca ku Kristovi, stáva v porovnaní s inými cestou ustlanou na ružiach a oplývajúcou medom. Svätý Ján Maria Vianney, arský kňaz, už ako chlapec pracoval so svojím starším bratom vo vinici. Brat bol silný a pracovitý a nechával svojho brata pozadu. Ján sa za to hanbil. Aby ho čosi v robote poháňalo, nosil so sebou do vinohradu sošku Panny Márie. Postavil si ju vždy na kolík pár metrov pred seba a potom kopal a kopal a občas sa na sošku pozrel, aby sa čo najskôr k nej dostal. Potom ju zasa posunul smerom dopredu. Tomu dodávalo síl, aby mohol primerane napredovať v práci. Takisto ako malý Ján Vianney, ani my nikdy nestrácajme z dohľadu svoju matku, zvlášť cez toto neopakovateľné vianočné obdobie. Ona nás môže účinne sprevádzať cez nasledujúce adventné a vianočné dni tak, aby sme ich vnímali pohľadom Božej matky, ktorá bola súčasťou týchto udalostí a veľa o tom nehovorila, no za to ich uchovávala vo svojom srdci a premýšľala o nich. Biskupom Williamom Judákom som sa rozprával už pred 3 rokmi k jeho staršej knihe s podobnou tematikou. Začnime tým, čím je pre vás advent.
Advent a Vianoce, iste každý vie, že je čarovné obdobie, ktoré má svoju romantiku, ale aj svoju zodpovednosť a preto všetci si uvedomujeme, že je potrebné sa zastaviť a uvedomiť si hodnoty, na ktoré nemáme a zdať čas počas roka. Môžeme tento čas nazvať aj v duchu Svätého písma čas milosti a čas spásy, ktorý nám ponúka hodnoty, ktoré sú pre náš život obohacujúce a dôležité. Aby sme tento čas prežili naozaj obohacujúco, môžu nám k tomu pomôcť mnohé starozákonné postavy, ktoré očakávali príchod Mesiáša alebo osobnosti, ktoré boli svedkami tejto radostnej udalosti tých prvých Vianoc, alebo či sa v priebehu dejín cirkvi usilovali svoj život pripodobniť Ježišovi, ktorý sa stal Betléme človekom.
Ako ste sa k týmto príbehom dostali?
Väčšina príbehov pochádza od autorov, aj zahraničných, ktorí píšu na túto tému. A niektoré ma upozornili, moji blízky, prípadne mi aj poskytli zdroj.
Ako knihu odporúčate čítať?
Na každý deň je vhodné ich čítať postupne, napríklad pri spoločnej modlitbe rodiny, pri adventnom večernom stretnutí, pri zapálenej sviece na adventnom venci, alebo aj deťom na dobrú noc, tak ako otvárajú deti každý deň nové okienko v adventnom kalendári, v tomto prípade to môže byť podobne. Avšak nikto sa neprehreší, ak ide rýchlosťou a prečíta si aj pár dní vopred.
Pre koho sú tieto príbehy určené?
Môže teda osloviť každú vekovú generáciu, avšak je potrebné sa vždy na ne pozrieť, ako chápeme vianočné tajomstvo, teda očami detí, teda bez výhrad, s pokorou, tak ako to učinil Ježiš, ktorý prišiel medzi nás v podobe dieťaťa a on sám, keďže pozná naše zmýšľanie, našu pýchu, našu namyslenosť, nám dáva za vzor práve deti, lebo ten, kto je medzi vami najmenší, ten je veľký, hovorí. Ak by však nezaujal text knihy, tak sa oplatí zaobstarať si knihu aspoň kvôli ilustráciám akademického maliera Ondreja Zimku, ktoré majú naozaj aj hlbokú výpovednú hodnotu.
13. decembra svetlo v oknách. Zvyk umiestňovať cez adventné obdobie alebo na Vianoce do okien zapálené sviečky priniesli do Ameriky Íri. Keď bolo počas prenasledovania anglikánov katolícke náboženstvo v celom Írsku potlačené, ľudia nemali kostoly. Kňazi sa skrývali v lesoch a jaskyniach a tajne navštevovali farmy a domy, aby tam počas noci slúžili svetú omšu. Najdrahším želaním každej írskej rodiny bolo, aby aspoň raz za život prišiel na Vianoce kňaz a odslúžil omšu. V túto milosť dúfali a modlili sa za ňu počas celého roka. Keď prišlo toto posvetné obdobie, predovšetkým na Vianoce, nechávali svoje dvere odomknuté a do okien dávali horiace sviečky, aby každého kňaza, ktorý sa náhodou ocitol v blízkosti, mohli privítať a sprevádzať temnou nocou do svojho domu. Kňaz potichu vchádzal cez odomknuté dvere a zbožní obyvatelia ho prijímali vrúcnými modlitbami vďaky a slzami šťastia, že sa ich dom na Vianoce stane kostolom. Aby ospravedlnili tento zvyk v očiach anglických vojakov, Íri vysvetľovali, že zapaľujú sviečky a nechávajú dvere odomknuté, aby Mária a Jozef, ktorí hľadajú miesto na prenocovanie, našli cestu do ich domu a boli prijatí s otvorenými srdcami. Sviečky v oknách ostali vždy cteným zvykom Írov, hoci mnohí z nich už dávno zabudli na ich predchádzajúci význam. Svetlo takto symbolizuje život, ktorý priniesol Boží syn svojim narodením. Uvedomujeme si to zvlášť v dnešný deň, na deň svätej Lucie, ktorej meno znamená nositeľka svetla.
Rozprávam sa s Lenkou Bebiakovou, ktorá je zodpovednou redaktorkou tejto knihy, ale zároveň teda aj všetkých predchádzajúcich kníh, ktoré v tejto sérii vyšli v Spolku svätého Vojtecha. Predstavme v krátkosti celú tú sériu.
Nitrianský biskup William Judák už dlhé roky pripravuje pre čitateľov tieto adventno-vianočné príbehy. Ide o sériu kníh, ktoré majú taký spoločný cieľ, a to pomôcť vnímať tajomstvo Vianoc práve cez príbehy. A predošlých 6 titulov vyšlo taktiež vo vydavateľstve Spolok svätého Vojtecha, vychádzali postupne každý rok a v roku 2018 vyšla úplne prvá kniha Jezuliatko prichádza. Je to teda prvá kniha série a prináša také jednoduché zamyslenia o očakávaní Ježišovho narodenia. O rok na to potom vyšla kniha Jezuliatko opäť prichádza. To je pokračovanie, ktoré znovu otvára adventnú tému radosti, pripravenosti a kniha obsahuje viac príbehov s takým duchovným posolstvom. Potom nasledovalo Jezuliatko medzi nami. Tam sú príbehy zamerané skôr na taký každodenný život, ako už vyplýva aj zo samotného názvu. Potom ďalšou knihou bolo K Jezuliatku so svetožiarou. Táto kniha sa sústreďuje na svetcov a ich vianočný pohľad na svet. A čitateľovi pripomína, že svetosť je cestou, ktorá vlastne vedie ku Kristovi. V piatej knihe Na ceste k Jezuliatku je advent predstavený ako také putovanie a príbehy sú orientované na duchovný rast a otvorené srdce počas celého liturgického obdobia. No a predposledná kniha S Jezuliatkom v srdci A z roku 2024 sa zameriava na to, ako prijať Ježiša osobne, či nie len ako takú postavu betlehemských jaslí, ale ako prameň pokoja v rodine pred Vianocami.
Môžeme teraz prejsť práve k tej aktuálnej knihe Z Máriou k Jezuliatku. Aká je hlavná nosná téma?
Nosná myšlienka je tu jasná, a to v podstate prežiť advent a Vianoce s matkou Ježiša, s Máriou, a učiť sa od nej tichému, láskavému pohľadu na tajomstvo Vianoc. A kniha čitateľa pozýva vnímať udalosti Vianoc práve očami Márie a nechať sa ňou sprevádzať na duchovnej ceste, všimnúť si tu jej pokoru, schopnosť uchovávať veci vo svojom srdci a prežívať sviatky nielen tak povrchne, ale do hĺbky.
Kniha je zaujímavá nielen pokiaľ ide o text, ale zaujímavé sú aj ilustrácie, aj ten vizuál knihy.
Každá kniha z tejto série je ilustrovaná Ondrejom Zimkom. Na obálke napríklad tejto poslednej knihy je dielo Deň radosti. Niekoľko ilustrácií je aj vo vnútri knihy. A vlastne diela Ondreja Zimku majú taký nezameniteľný rukopis. A vyznačujú sa veľmi pestrými, žiarivými farbami a takým typickým znakom pre jeho tvorbu je aj to, že sa tam prelína fantázia s realitou a realita s predstavou, alebo aj také ľudové prvky minulosti sa tam striedajú s budúcnosťou alebo s takými futuristickými prvkami.
Komu by sme knihu odporúčili?
Kniha je vhodná určite pre veriacich, tak všeobecne, ktorí chcú duchovne prežiť tú prípravu na Vianoce a celkovo to adventné obdobie. A taktiež by som ju odporúčila rodinám, ktoré hľadajú krátke príbehy zamyslenia, ktoré môžu čítať trebárs ako taký adventný kalendár, čiže každý deň jeden príbeh. Ale odporúčila by som ju aj pre ľudí, ktorí hľadajú taký vnútorný pokoj, stíšenie pred Vianocami, duchovný rozmer sviatkov. Takže naozaj je pre všetkých, starších a mladších čitateľov, ktorí majú radi hrejivé, vianočné, pozbudivé príbehy a dokáže naozaj každého obohatiť, každého, kto chce vlastne porozumieť hlbšiemu významu Vianoc v spojení s Máriou.
Ako na vás tá kniha pôsobila, prípadne bolo niečo, čo vás zaujalo, potešilo, prekvapilo? Možno ste to ani nečítali počas Vianoc, že asi skôr sa to riešilo v Spolku svätého Vojtecha?
Ja som vždy ako redaktor čítala knihy s veľkým predstihom, čiže cca v takom letnom období, ale vždy som sa cítila pri čítaní tých knih veľmi vianočne, akože dokázalo ma to už aj takto vopred stiahnuť do toho deja a dostať do takej vianočnej nálady. A čo majú možno spoločné pre mňa ako čitateľa tie príbehy, že sú naozaj veľmi upokojujúce, také stíšené, nič dramatické sa tam nedieje, takže naozaj to tak človeka vianočne pokojne náladí.
Trnásteho decembra synovia tej istej matky. Ku koncu poslednej svetovej vojny americký pilot William letel na svojom výzvednom lietadle nad malým ostrovom v Tichom oceáne. Jeho poslaním bolo objaviť stopy po Američanoch, ktorí ich zajali Japonci. keďže viditeľnosť bola veľmi dobrá a letec dôkladne skúmal všetky časti ostrova, aby našiel aspoň dajaký náznak prítomnosti svojich spoluobčanov. Po istom čase zazrel čosi, čo ho zaujímalo. Začal krúžiť, aby sa čo najviac priblížil k objektu a mohol ho fotografovať. Zrazu však lietadlo vletelo do vzdušnej jamy a začalo sa vrtieť ako kolotoč smrti. Pilot sa usiloval stroj ovládať a vyviesť z nebezpečenstva, no márne. Lietadlo akoby zošalelo. Vrtelo sa ako detská hračka. Keď William videl, že sa nedá nič robiť, upriamil všetku pozornosť na to, aby zmiernil náraz. Našťastie lietadlo dopadlo na zem klzavým letom a vlieklo sa voľným terénom niekoľko desiatok metrov. Náraz vyhodil Williama z kabíny lietadla. To bolo jeho šťastím, lebo ináč by bol zahynul v troskách. Bol však doráňaný na celom tele a ležal v bezvedomí. O chvíľu sa spametal, uvedomil si svoju beznádejnú situáciu a zmocnil sa ho strach. Japonci istotne spozorovali, že sa zrútil. O niekoľko minút sa na neho vrhnú. William vedel veľmi dobre, že Japonci sa s nepriateľmi nehrajú, najmä teraz, keď boli rozhorčení nad svojimi porážkami. So smrteľnou úzkosťou v srdci zašepkal vrúcnu modlitbu a znovu upadol do bezvedomia. Nevedel, ako dlho zostal v bezvedomí. Naraz len počul kroky. Zdalo sa mu, že niekto sa nad ním skláňa. S námahou otvoril boľavé viečka. Zhrozil sa. Nad ním stál Japonec. Letec zatvoril oči, zovrel čeluste a čakal dážď guliek. No ten neprišiel. Naopak, zacítil na čele príjemný chlad. Japonec mu opatrne položil na čelo mokrú šatku. Potom mu nalial trochu vody na spálené pery. William otvoril oči. Vtedy zbadal, že z Japoncovho vrecka sa niečo zošmyklo na zem. Kovový krížik, drevené zrnká, rúženec. Je kresťan, pomyslel si William. Ukázal rukou na spadnutý rúženec a s veľkou námahou vytiahol z vrecka ten svoj. Vymenili si úsmev, mali na sebe rozdielne uniformy. Ľudská zloba ich postavila proti sebe, aby sa zabíjali. Boli však synmi tej istej matky. Spoznali sa a z ich srdc zmizli všetky stopy nenávisti. Vo vzťahoch k blížnym majme vždy na mysli, že všetci sme synmi toho istého otca a tej istej matky. Potom bude jednoduchšie navzájom sa milovať a pomáhať si.
William Judák sa narodil v roku 1957. Pochádza z Harvelky na Kysuciach. Štúdium teológie absolvoval na rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Za kňaza bol vysvetený 16. júna 1985 v Nitre. V roku 1993 bol menovaný za docenta a v roku 1997 za profesora v odbore katolícka teológia. V roku 2005 ho pápež Benedikt XVI vymenoval za nitrianského biskupa. Ako cirkevný historik sa špecializuje na dejiny cirkvi, osobitne na obdobie kresťanského staroveku a stredoveku, so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Na svojom autorskom konte má desiatky populárnych kníh o duchovnom živote, ale aj viaceré odborné publikácie a monografie.
15. decembra Mária a Jozef, ľudia činu. Svätý Pier Giorgio Frassati bol od malička veľmi citlivý na duchovné záležitosti. Jeho záujem sa pohyboval medzi vierou a láskou, bol plný nečakaných intuícií na hranici medzi poéziou a náboženstvom. Bol Ježiško sirota? Spýtal sa mami, keď raz v nočnej košeli vpálil medzi hostí, aby sa potom spokojný vrátil do postele s uistením, že Ježiško mal dvoch otcov. Naozaj, okrem nebeského otca pred ľuďmi figuroval nazarecký stolár Jozef a okrem toho pozemského pestúna malej matku. Nebol teda sirotou. Mária a Jozef. Koľkokrát sme kládli tieto postavy vedľa prázdnych jasličiek, pripravených prijať novonarodené Božie dieťa. Sú svedkovia tajomstva, u ktorých je zastúpené celé ľudstvo. Vianočné udalosti sa tu prejavujú dvoma spôsobmi. Mužskými, čiže aktivitou, sebarealizáciou, racionalitou, vôľou, organizáciou, potrebou kontroly vnútorného aj vonkajšieho sveta. Ženský zasa citovosťou, predstavivosťou, intuíciou, obetavosťou, schopnosťou prijímať. Môžeme povedať, že Mária predstavuje ženský aspekt v jeho najvyššom prejave, a to prijímaním, obetovaním, vnútorným videním, čo sa okamžite odrazí v jej súhlase s najvyššou vôľou. Mária sa definuje ako Janua Celi, brána nebeská, práve preto, že otvorila bránu nad pozemskosti. Jozef predstavuje mužský svet, ktorý sa odráža v činorodosti, racionalite, odhodlanosti, v danostiach, ktoré dočasne musia zmlknúť, aby sa mohol uskutočniť Máriin tajomný pôrod. Preto sa v najstarších obrazoch zobrazuje v kúte, v úzadí, zdanlivo driemajúci, ako Adam, keď Boh z jeho rebra utvára Evu. Vidíme, že všetky postavy Evanjelia nemajú tvár, ale vyjadrujú sa cez svoje činy. Jozef akoby žil v ústraní, dokonca sa javí ako neprítomný, zdanlivo druhoradý popri dvojici matka-syn. A predsa, aká významná je jeho postava. Bez Jozefa by nebolo Ježiša. Prepustená Mária mohla byť podľa zákona aj ukameňovaná. Práve Jozef svojou prítomnosťou, ochranou a podporou umožní, aby sa uskutočnil tento tajúplný pôrod. Ale akú námahu musela si podstúpiť? Akú námahu musel vynaložiť rozum, ktorý chcel, no nemohol pochopiť? Z ľudského hľadiska ide o stratu tváre, ako muža, zlyhanie jeho plánov, úplná zmetenosť v osobnom živote. Jozef prijíma Božiu výzvu, odvážne a v pokore sa vyhlasuje aj on za Božieho sluhu, umlčí námietky rozumu a otvorí sa Božiemu hlasu, ktorý zaznieva v jeho duši. Čo by sa stalo s Máriou a dieťaťom, keby sa o nich nebol postaral, keby ich nebol chránil, keby ich nebol sprevádzal a potom zachránil útekom do Egypta, čo mu tiež vnúkol anjel, rovnako ako aj návrat. Môžeme povedať, že Jozef žil svoj život v stálom prijímaní a obetovaní, v službách Ducha Svätého. Presne tak, ako Mária. Inak nemohol konať ani ten, ktorý sa mal stať Ježišovým pozemským otcom. Koľkokrát sme aj my vo svojich životne dôležitých rozhodnutiach konfrontovaní s racionálnym úsudkom a napokon sa rozhodneme zdanlivo iracionálne. Na základe našej vnútornej intuície počúvneme hlas prichádzajúci z neznáma, ktorý nám hovorí, že cesta je iná. Pretože cesta sebarealizácie nie je cestou presadzovania svojho ja. Logika ja je v protiklade s logikou ja a my si musíme medzi nimi vybrať. Na miesto otázky, čo chceme od života, nastupuje otázka, čo chce život od nás. Nastáva obrat. Od toho okamihu sa mení vnímanie nášho života a nášho osudu a tajomne sa nám zjavuje zámer podľa neviditeľnej osnovy, ako by riadil kroky na našej ceste. Často život rozhoduje za nás, obráti naše plány a vedie nás, kam by sme nechceli ísť. Vtedy aj my, podobne ako Jozef, sme povolaní prijať prekonať našu vôľu, zrieknúť sa upokojujúcich odpovedí rozumu a nechať sa viesť aspektom Mária, pretože racionálny, aktívny mužský aspekt sa nemôže stratiť, môže sa len dať do služieb ženského aspektu, ktorý nás vedie do sveta ducha. Je to ako keby sme sa mali naučiť súčasne žiť v dvoch rovinách, racionálnej a intuitívnej, aktívnej a receptívnej, pozemskej a duchovnej. Iba tak sa môže konať vnútorné spojenie mužského a ženského aspektu, ktorý v srdci môže roznietiť iskierku svetla v každom z nás. Takto prostredníctvom aktívnej vnútornej spolupráce dvoch aspektov sa môže každý deň obnoviť tajomstvo Vianoc v srdci každého z nás.
V literárnej kaviarni sme predstavovali knihu nitrianskeho biskupa Viliama Judáka s Máriou Giezuliatku. Kniha je dostupná v Spolku svätého Vojtecha aj v internetovom obchode evojtech.sk. Za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Janka Ondrejková, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.
Raduj sa poženaná nad každú ženu, milosťou obdarená, Hospodin s tebou. Kým sa ti vnútro chvelo, nevediac prečo, v duchu si premýšľala nad jeho rečou.
Jakobo